Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. Iz drugog pokušaja vlada i predsjednik na zajedničkoj sednici razmatraće rezoluciju i platformu o Kosovu. U požaru u domu za stare u Beogradu teže povređena radnica ustanove zbog trovanja dimom, 5 osoba smešteno na VMA. Zbog bolesti odložena inauguracija Uga Čaveza, koji je sutra trebalo da počne novi predsjednički mandat. Požari u Australiji van kontrole, za sada nema povređenih. U Srbiji oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura do 3 stepena trenutno, u Beogradu i Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 7, najhladnije u Dimitrovgradu minus 11. Za sat vremena trebalo bi da počne zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije, na kojoj će biti usvojena dva strateška dokumenta za budućnost Kosova. Vlada bi trebalo da usvoji rezoluciju koja je obavezujući dokument i o kojoj će se izjašnjavati i poslanici. Drugi dokument koji sadrži instrumente za nastavak dijaloga i kako prenose beogradski mediji biće obavezujući za pregovarača, tačnije za premijera Ivicu Dačića.
Iako je sednica vlade trebalo da bude održana juče, otkazana je iz navodno tehničkih razloga. Ipak, prema saznanjima medija, konačan tekst rezolucije brusio se i u toku jučerašnjeg dana i to u kabinetu premijera, a problem je nastao zbog insistiranja predsjednika Nikolića da se u tom dokumentu pomene i njegova platforma. U Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom opštine Štrpce, Zvonkom Mihajlovićem. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Koliko smo saznali jutros, rezolucija se sastoji od 5 tačaka. Jedna je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, zatim da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen, ali da će svaki pomak u dijalogu morati da prati i napredak Srbije ka evropskim integracijama. Tu je i rešavanje statusa severa pokrajine, kao i posebne garancije za prava Srba južno od Ibra. Da li ovih 5 principa jeste suština onoga što jesu vaši interesi?
Znate kako, dakle, ne razumijem šta to znači rješavanje statusa Srba severno od Ibra, šta rješavanje statusa Srba južno od Ibra. Mi svi mi živimo na prostoru Kosova i Metohije i sama činjenica da ih neko tretira kao Srbe južno od Ibra, shvataju to kao tretiranje građana drugog reda od strane države Srbije. A što se predloga rezolucije tiče, on mora biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije i u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Dakle, ja mislim da tu nisu potrebne nikakve platforme izmišljati bilo šta novo, jednostavno treba se držati striktno slovo Ustava.
Da li to znači da ova rezolucija neće ništa da promeni u životu Srba na Kosovu, ili je moj utisak pogrešan?
Pa koliko ja znam, ovo je 11. Tako. Rezolucija Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije od posljednjih 10 godina. Znate vi da je neka rezolucija promijenila nešto na terenu? Dakle, ja kad nisam osjetio nikakav boljitak, niti su Srbi na Kosovu i Metohiji osjetili bilo kakav boljitak od bilo koje rezolucije. Dakle, Republika Srbije mora se truditi da bude prisutna na terenu, institucionalno, borba da oni Srbi koji su ostali i rešeni su da žive na prostoru Kosova i Metohije, njima se na neki način život poboljša, ali ako hoćete da sačuvate teritoriju, vi morate uložiti određeni napor da bi se do toga došlo.
Poslednjih dana se radilo na izmenama platforme i traženo je da se izbaci formulacija da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. A koliko se sećam, ova formulacija je bila jako bitna za Srbe sa Kosova.
Apsolutno da. Dakle, to je ono zbog čega su kosmetski Srbi gotovo jednoglasni bili u oceni da je platforma prihvatljiva. To je upravo ta rečenica koja je omogućavala i davala nadu da će status Kosova i Metohije biti pozitivno rešen. Jer vi imamo iskustva, dakle, gdje je prethodna vlada dogovarala pojedine i postizala pojedine sporazume koji su direktno bili na štetu interesa kosmetskih Srba i države Srbije. I gdje je obećanje ove vlade bilo, dakle, da će sve te štetne sporazume staviti van snage. Sada se zbog izbacivanja te rečenice može slobodno tumačiti to da će opet biti novih parcijalnih sporazuma koji će takođe biti na štetu Srba.
Čuli smo predsednika opštine Štrpce Zvonka Mihajlovića, a još nije sigurno da će posebna sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji biti održana u petak, kako je ranije najavljeno. Pošto je sednica vlade pomerena za jedan dan, nije isključeno da poslanici tek sledeće nedelje raspravljaju o rezoluciji.
Desetorica Srba koje je kosovska policija privela na Božiću u Gračanici pušteni su da se brane sa slobode. U kancelariji za Kosovo i Metohiju kažu da je puštanje Srba dokaz da je Priština sve radila da provocira i pokvari veliki praznik. Zamenik direktora kancelarije Krstimir Pantić očekuje da će narednih dana oni biti oslobođeni svake odgovornosti.
Svi oni se terete za remećenje javnog reda i mira i obzirom na tu činjenicu očekujem da će prekršajni sudija odustati od njihovog daljeg gonjenja i da će svi biti pušteni na slobodu.
A spor oko spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe još traje. U rešavanje tog problema uključile su se i zapadne diplomate, a konačnu odluku doneće albanski odbornici sa juga Srbije i to na sednici u subotu. Diplomatski predstavnici zapadnih zemalja predložili su da se spomenik iz centra Preševa premesti na drugu lokaciju, piše List Danas. Ideja je da se spreče intervencija državnih organa koji su najavili da će do 17. januara, kada se u Briselu nastavljaju pregovori Beograda i Prištine, spomeniku kloniti milom ili silom. Diplomate, kako prenosi List Danas, predlažu i da Savet Albanaca hitno usvoji predlog izgleda zastave albanske nacionalne zajednice na jugu Srbije kako bi se izbeglo isticanje zastave Albanije.
Princ prestolonaslednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mahmud bin Zayed Al Nahyan, razgovaraće u Beogradu sa najvišim državnim zvaničnicima. Tema razgovora sa jednim od najbogatijih ljudi u Emiratima biće unapređenje ekonomskih odnosa i investiranje u Srbiju. Kako saznaje Blic, on će u Beograd doći sa delegacijom od oko 50 ljudi i ponuduće srpskim vlastima niz unosnih projekata. Više informacije o ovome svakako očekujemo tokom dana, a dugo najavljivana socijalna karta za energetski ugrožene građane dobila je svoj prvi konkretan predlog. Socijalno ugroženi, procenjuje se da ih ima oko pola miliona, mesečno će dobijati 120 kilovat sati struje i 90 kubnih metara gasa tokom grejne sezone. Ovaj predlog stiže posle najave da će sledećeg meseca poskupeti i gas i struja. 120 kilovat sati domaćinstvo potroši ukoliko svakog dana u mesecu ima upaljen bojler bar 2 sata. Toliko struje potroši se i za svakodnevno kuvanje ručka. Petar Bogosavljević kaže da su siromašni samo delimično zaštićeni i da to nije dovoljno.
Ovih 120 kilovat časova mesečno zadovoljava osnovne potrebe, redukovane svakako i prilagođene minimalnim potrebama. Mislim da je upravo potrebno da se celovitije sagleda položaj ugroženih potrošača i da s njim u vezi vlada Srbije izađe sa celovitim rešenjem, je zašto samo u delu korišćenja električne energije i korišćenja gasa je nedovoljna.
Na ovu vrstu povlastica mogu da računaju domaćinstva čiji je član porodice korisnik socijalne pomoći, dečijeg dodatka, dodatka za tuđu negu i pomoć ili penzioner sa najnižim primanjima. Zahtevi će se predavati u ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka i važiće godinu dana, kaže Mirjana Filipović, pomoćnik ministra energetike.
Kada dobijete rešenje da ste energetski zaštićen kupac, imate mogućnost da kada odete da platite vaš račun koji je za gas ili električnu energiju, vi imate mogućnost da vama taj račun bude umanjen za predloženu količinu električne energije ili prirodnog gasa. Ta povlastica važi, da kažemo, na godišnjem nivou. Znači, shodno uslovima koji se budu menjali, on će na posle isteka te godine imati mogućnost da ponovo produži zahtev.
Predlog da se socijalno ugroženima otpiše 120 kWh struje je dobar, ali nije dovoljno preciziran, kaže za Vesti u 9 Dragan Nedeljković, urednik Energoportala.
To pomaganje socijalno ugroženima je inače praksa već dugo u svim razvijenim zapadnim zemljama. Primera radi, u Engleskoj su vlada donela odluku da iz budžeta nadoknadi svakom domaćinstvu kome je troškovi za električnu energiju i grejanje prelaze 10% njihovih prihoda. Ali kad se toga namnožilo, kad su naime struja i gaz poskupili, a narod počeo da troši više, onda su prestali sa takvom merom. Hoću da kažem, pošto mi kao politika, kao ekonomska politika, ne rešavamo problem kako da se zaposlimo, kako da narod zaradi, nego imamo sve više sirotinje, opasnost je da to preraste u svoju suprotnost.
Prvi put ovom beneficijom obuhvaćeni su i podstanari. Besplatne struja i gas za najugroženije biće pokriveni novcem iz budžeta Srbije.
A kako bi zaštitila domaću proizvodnju, Srbija će od Brisela do kraja ovog meseca zatražiti odlaganje primene postojećeg plana liberalizacije uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije. Na spisku će se naći određeni proizvodi iz voćarstva i kladnične industrije. Stručnjaci upozoravaju da će otvaranje granica uništiti veliki broj proizvođača, a Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, smatra da će pokušaj da se kod određenih prehrambenih proizvoda odloži ukidanje carina najverovatnije biti uzaludni. Pod naletom jeftinih proizvoda stradaće najpre mali, a ubrzo i veći proizvođači hrane.
9:10, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, u nastavku vesti iz regiona i sveta. Republika Srpska obeležava 21. godišnjicu postojanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da Banja Luka 9. januar dočekuje u stabilnim političkim uslovima uz određene ekonomske i socijalne izazove. Više o tome iz Banja Luke javlja Zorana Marković.
Svečana akademija i Srpski s ljubavlju, centralna manifestacija obilježavanja dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana, biće održana u Banskom dvoru. Nakon akademije u zgradi vlade u popodnevnim časovima biće organizovan prijem za predstavnike institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je Dan Republike dočekan u institucionalno stabilnoj situaciji.
Da je pojačala svoju poziciju na nivou Bosne i Hercegovine, danas je gotovo običajno mjesto da se Republika Srpska pita i da se zna ako Republika Srpska kaže jednom da neće, onda to neće. S druge strane, pojačali smo naravno naše kontakte sa Europom i naša politika se zasniva na tome da se krećemo ka Evropskoj uniji. Modelu koji omogućava prepoznatljivost Republike Srpske mi ne krijemo. Mi želimo u tom procesu Evropske unije da ojačamo našu samostalnost u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine.
U okviru obilježavanja danas će predsjednik Srpske Milorad Dodik dodijeliti odlikovanja. Odlikovani su između ostalih ordenom Republike Srpske na Lenti Vojno-medicinska akademija Beograd i prvi teniser svijeta Novak Đoković. Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem biće dodijeljen ambasadoru Rusije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku. Orden časti sa zlatnim vijencem dobit će helikopterski servis Republike Srpske i Srđan Aleksić posthumno. Orden krsta Milosrđa posthumno će biti dodijeljen Jeleni Trikić, majci Hrabrost.
A reizabrani predsjednik Venezuele Hugo Chavez zbog zdravstvenih problema neće moći da zakletvu položi u četvrtak 10. januara kako je predviđeno ustavom. Ipak, vlada kaže da ustav također predviđa da predsjednik, ukoliko ne može da položi zakletvu pred Skupštinom, može to da učini pred Vrhovnim sudom. Opozicija te tvrdnje negira i traži ponovne izbore. Opširnije Nevena Kostadinović.
Šef Venezuele, koji se oporavlja od operacije tumora na Kubi, uputio je pismo poslanicima u kojem je objasnio odsustvo sa inauguracije. Potpredsjednik Venezuele, koga je Chavez odredio za svog naslednika Nicolas Maduro, pročitao je da je na preporuku njegovog tima lekara proces postoperativnog oporavka produžen, što je razlog zbog kojeg on ne može da 10. januara dođe u Narodnu skupštinu i položi zakletvu. Zakonodavac Jose Avila tvrdi da odlaganje ne predstavlja nikakav problem i da je zakletva samo formalnost.
Ustav omogućava zakletvu pred Vrhovnim sudom i sada samo čekamo njegovu odluku o datumu kada će se to i desiti.
S druge strane, opozicioni lider Enrique Capriles smatra da je odlaganje inauguracije protivustavno. Mora da postoji odgovor od Ustavnog suda, da li je zakonski utemeljeno odlaganje inauguracije predsjednika. Ne znam šta čekaju sudije da se stvori sukob u Venezueli. Ovo je bez sumnje ustavna kriza. Iako će Chavez još sigurno mjesec dana biti na lečenju od raka na Kubi, vlada i dalje insistira da on ispunjava dužnosti šefa države. U međuvremenu politički sukob sve više se produbljuje.
Grčka finansijska policija zatražila je uvid u 6.000 bankarskih računa u okviru istrage utaje poreza i korupcije. Istraga je pokrenuta pošto je Grčku uzdrmao skandal zbog takozvane Lagarde liste sa imenima Grka koji drže novac na tajnim računima van zemlje. Tako se za bivšeg ministra financija Jorgosa Papakonstantinua tvrdi da je sa te liste uklonio imena svojih rođaka koji imaju neprijavljene račune u švajcarskim bankama. Grčka skupština trebalo bi uskoro da formira istražnu komisiju, čiji će zadatak biti utvrđivanje odgovornosti bivšeg ministra.
9:14, slušajte vesti u 9. Jedna osoba je teže povređena, pet je smešteno na VMA zbog trovanja dimom u požaru koji je noćas izbio u domu za stare u beogradskom naselju Vidikovac. Teže je povređena medicinska sestra koja je u panici skočila sa prvog sprata zgrade privatnog doma za stare. Dom za stare obišao je i predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić.
Iz ovog dela ustanove evakuisano 40 lica, oni su sada raspoređeni u drugom delu objekta i da ponovim, sva sreća, ovo je zaista moglo bude strašno, vatrogasci brzo reagovali, ljudi zaposleni ove ustanove takođe dobro reagovali i sprečene su, ne daj Bože, baš ovako moguće katastrofalne posledice.
Požar je najverovatnije izbio u sobi na prvom spratu, a zatim se proširio na oko 150 kvadrata zajedničkih prostorija. Istraga je u toku.
Tri osobe lakše su povređene kada je eksplodirala boca sa tečnim naftnim gasom u garaži porodične kuće u Pristolnici kod Čačka. Prilikom eksplozije u potpunosti je izgoreo automobil koji su povređeni popravljali. Oko 22 časa sinoć, dakle, u Preljini kod Čačka izbio je požar na objektu površine 100 kvadratnih metara. Požar je za sat vremena lokalizovan.
U nastavku vesti malo veselije teme, Omladinski centar Zajedno stvaramo iz Niša pozvao je mlade od 15 do 25 godina da se uključe u program Istraži Evropu. Za najuspešnije u istraživanju pojedinih tema vezanih za neku od zemalja Unije obezbeđeno je studijsko putovanje. U prethodna dva ciklusa mladi istraživači su u okviru ovog programa posetili Poljsku, Italiju i Sloveniju. Opširnije Ozren Rašić.
I za ovaj novi ciklus trebalo bi da se prijave mladi koji već imaju temu u okviru koje bi želeli da se bave istraživanjima, a koja je vezana za neku od zemalja Evropske unije, kaže Nikola Petković iz Omladinskog centra u Nišu.
Ovo je mogućnost da se mladi ljudi od 15 do 25 godina prijave i da istražuju Evropu zajedno sa svojim drugarima. Oni istražuju Evropu, biraju svoju zemlju koju će istraživati, biraju posebno određenu temu. Kada skupe sve informacije, one koje oni žele da prezentuju, prezentovat će grupi. Na taj način i ovi drugi učesnici grupe mogu da čuju više informacije i oni međusobno da razmenju informacije o svim temama i zemljama Evropske unije.
Istraživanje će trajati 4 meseca. Nakon toga, učesnici programa su dužni da na što bolji način, koristeći nove tehnologije, predstave rezultate do kojih su došli u svom istraživanju.
Mladi sami biraju način kako će uraditi tu prezentaciju, da li će to biti maketa, ručni rad, neka moderna tehnologija. Ono što je važno, na kraju se radi izložba, na toj izložbi se radovi ocenjuju, sumira se njihovo učešće u 4 meseca u okviru programa i najbolji dobijaju nagradu. Nagrada je putovanje u Evropsku uniju.
Prijavljivanje za učešće u programu Istraži Evropu je do 20. januara. Zainteresovani mladi prijave mogu da pronađu na sajtu zajednostvaramo.rs.
Ulaznice za tradicionalni beogradski novogodišnji koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a koji se održava 14. januara, već su podeljene. Zbog toga je muzička produkcija odlučila da omogući reprizu tog koncerta već naredne večeri, odnosno 15. januara. Besplatne karte, ukoliko ste zainteresovani, možete podići već danas na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta u studiju kolega Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro. Imamo svašta danas, i vaterpolo i tenis i košarku, pratimo malo i Dakar Rally.
Upravo tako. Na startu druge faze Evrokupa, košarkaši Crvene zvezde večeras su u Nemačkoj protiv Ulma. Beograđani su optimisti i veruju u pobedu. Meč počinje u 19 sati i 30 minuta. Vaterpolisti danas u Ligi šampiona. Od 17 sati na Tašmajdenu Crvena zvezda igra protiv Olimpijakosa. U slučaju pobede, Beograđani preuzimaju od Atinjena drugo mesto na tabeli B grupe. U vodstvu je Dubrovački Jug. Partizan pak od 18 sati na Banjici igra protiv mađarskog Segeda. To je meč sedmog kola grupe D. Crnobeli su drugi na tabeli iza večerašnjeg rivala, koji za sada ne zna za poraz. Podsećam, naš treći predstavnik, Vojvodina, u ovom kolu Lige šampiona je slobodna. I z vaterpola i vest da je reprezentativni golman Gojko Pjetlović napustio mađarski Ferencvaroš i potpisao ugovor sa Radničkim iz Kragujevca. Tenis, protivnica Bojani Jovanovski u osmini finala turnira u Hobartu, bit će Belgijanka Flipkens, pošto je bila bolja od Italijanke Schiavone. Jovanovski je prethodno savladala Toru Flori iz Španije 6-4, 7-6. I fudbal, Bratislav Živković, nekadašnji prvotimac Crvene zvezde, bit će pomoćnik treneru Aleksandru Živkoviću na čelu crveno-belih u prolećnom delu našeg prvenstva. Rekli ste, i danas se vozi Dakar Rally. Učestvuje naš Gabor Sagmajster.
Pusti priču, pusti priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Hoće li put do pravde biti brži i lakši u 2013. godini? Gošća Talasanje je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Sa gošćom razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Sreda od 11 do 12. Radio Beograd 1.
I dalje pratimo situaciju u Australiji gde danima besne požare, rekordno visoke temperature zabeležene prethodnih dana, danas su pale i donele privremeno olakšanje i par na kratko smanjile opasnost od širenja požara. Od preko 130 šumskih požara, 30-ak još ne može da se ugasi. U državama Novi Južni Wales, Tasmanija i Viktorija vatrena stihija progutala je na stotine zgrada, a više osoba smatra se nestalim.
U Srbiji što se vremena tiče, danas će biti dakle opet hladno, popodne prestanak padavina, najviša dnevna temperatura do 3 stepena. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 7, Dimitrovgrad je i dalje najhladniji, minus 11, u gotovo celoj zemlji pada sneg, tako da je već na planinama pravo vreme za uživanje. Snega dakle za skijaše ima sasvim dovoljno. Na Staroj planini počinje da radi četvorosed konjarnik, tako da će u funkciji od danas biti sve ski staze. Ovom informacijom završamo Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufikđić, Siniša Damjanović. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U 9:30 podsjetit ćemo se događaja i ljudi koji su obeležili današnji dan kroz istoriju, a u 20:10 zajedno listamo domaću evropsku svetsku štampu. Prijetno!